cada mes se mandaba unha carta circular ás cáritas parroquiais, sobre todo ás pequenas que non tiñan recursos, dicindo que nos dixeran que necesidades tendrían para ese mes para irnos pues, afrontando, sabendo que nos iban as contas, para dar unha resposta para que teóricamente, e te son palabras do noso arzobispo, don Julián, que toda persoa que nos necesitara e se fora de justicia, que se atendera, que buscáramos donde fora o dinheiro, pero que non quedara nadie sen atender. E iso sí o hemos logrado. Por lo menos dos casos que nos hemos enterado, ninguén quedou sin atender, pero nin comida nin recibo de aluguer, porque nos recibos de aluguer o ano pasado hubo, pero é que este ano no primer nos cinco primeiros meses de maio deste ano, con respecto ao ano pasado, temos un incremento. Perdón, se llama la fecha. Temos un incremento en alugueres de un 147.76% de axuda de alugueres. Aquí entran alugueres e os recibos de enerxía. A maior parte son alugueres. Quere